kundi verið að mann kundi að virka orðinsnóngs vegna því að þetta er sem komið úr þessum tilmúinu sinni sætni að ég held nemlig að að það ángsvegna búr mann finnja inn út að reglugjöna þar mann að almenna byggja að mann skal hugsa og samstæða takt við lista fólk að byggja hana og svo að mann fer svo vökur og svo hvað skal mann segja erfitt verandi eller kann man kannski kalla það som er virkelig hugsa í jögnun ekki bara fyrir praktisk og funktionell og kannski verkfröðumessig og arkitektamessig men frá flæri vinklum því að þetta er byggningsverk som skulle gleda okkur gärna nekk nekk var fram í tóina og það að harspan sér úsmungir er jo ett en fjärdavinnig avtag som vill närvälja en marknadsföring av Islande som väljer att hur man har varit framskjutsen har haft vissa fler så framhåller vi i design av Hörsbyna.